Evangelium secundum Ioannem, caput decimum quintum.
Ego sum vitis vera, et pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollit eum, et omnem qui fert fructum, purgat eum, ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter sermonem, quem locutus sum vobis. Manete in me, et ego in vobis. Sicut palmes non potes ferre fructum ad semet ipso, nisi manserit in vite, sic ne vos nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites, qui manet in me et ego in eo, hic fer fructum multum, quia sine me nicil potestis facere. Si quis in me non manserit, missus est foras sicut palmes et aruit, et colligunt eos et in inim mitunt et ardent. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint, quodcunque volueritis, petite, et fiet vobis. En hoc clarificatus est pater meus, ut fructum multum afferatis, et efficiamini mei discipuli. Sicut dilexit me pater, et ego dilexi vos, manet in dilexione mea. Si precepta mea serva veritis, manebitis in dilexione mea, sicut ego patris mei precepta servavi, et manio in eius dilexione. Hec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobisit, et gaudium vestrum impleatur. Hoc est preceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos. Maiorem hac dilexionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amici suis. Vos amici mei estis, si feceritis quae ego precipio vobis. Iam non dico vos servos, quia servos nescit quid facit Dominus eos. Vos autem dixi amicos, quia omnia quae audivia patre meo, nota feci vobis. Non vos me elegistis, sed ego elegi vos et posui vos, ut vos eatis et fructum afferatis, et fructus vester maneat, ut quodcunque petieritis patrem in nomine meo, det vobis. Hec mando vobis ut diligatis invicem. Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit. Si de mundo esetis, mundus, quod suum est, diligeret. Quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos de mundo, proptere odit vos mundus. Mementote sermonis, quem ego dixi vobis. Non est servus maior domino suo. Si me persecuti sunt, et vos persequentur, si sermonem meum servaverunt, et vestrum servabunt. Sed hec omnia facient vobis propter nomen meum, quia nesciunt eum, qui misit me. Si non venissem et locutus fuissem eis, peccatum non haberent, nunc autem excusationem non habent de peccato suo. Qui me odit et patrem meum odit. Si opera non fecissem in eis, quae nemo alius fecit, peccato non haberent, nunc autem et viderunt, et oderunt, et me, et patrem meum. Sed ut impleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est, odium me habuerunt gratis. Cum autem venerit Paraclitus, quem ego mitam vobis a patre, spiritum veritatis, qui a patre procedit, ille testimonium perhibebit de me, sed et vos testimonium perhibetis, quia ab initio mecum estis.